Në gjues të ndërruar mirë mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë nga studia qëndrore në Prangë. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premton edhe formalisht ka hyrë në fuqi marrëveshja e stabilizim asociimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Është kjo marrëveshja e parë kontraktuale, e cila rregullon në raportet mes palëve nisur nga ekonomia, bashkëpunimi politik e deri te reformat për përshtatjen e Kosovës në rrugën e saj evropiane. Ne kemi zhvilluar një bisedë telefonike me korespondentin ton në Bruxelles, Augustin Palokaj, i cili na sjell hollësin nga deklaratat e zyrtarëve të BE-s pas hyrjes në fuqi të këtij dokumenti.
Në komunikatën e lëshuar nga BE-ja me ditën e hyrjes në fuqi të MFA-s, përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisioneri i qendrës dhe negociatorëve të zgjerimit Johannes Hahn e quajtën këtë marrëveshje si të rëndësishme për të stimuluar reformat në Kosovë. Kjo marrëveshje hap një fazë të re në marrëdhëniet e BE-s me Kosovën dhe paraqet një kontribut të rëndësishëm për paqe, stabilitet dhe prosperitet në Kosovë dhe në rajon në përgjithësi. Unë presi zbatimin në kësaj marrëveshje, ka thënë përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini. Në mënyrë të ngjashme është shprehur edhe komisioneri Johannes Hahn. Kjo marrëveshje është një moment historik për marrëdhëniet e BE-s Kosovë. Ajo do të ndihmojë Kosovën në rrugën e reformave dhe do të krijoj mundësi për tregti dhe investim. I gëzohem edhe vizitës sime të ardhshme në Prishtinë për të shënuar këtë moment të rëndësishëm dhe për të shpjeguar bizneseve kosovare, investitorëve dhe publikut të gjerë të mirat që mund të sjellë ajo në drejtim të rritjes ekonomike dhe punësimit, ka thënë komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn. Në selin e BE-s bëjnë pire që Kosova tash pas hyrjes në fuqi të MFA-s të fokusohet në implementimin e saj në mënyrë që të përfitoj sa më shumë nga hyrja e saj në fuqi. Por, duke pasur parasysh krizën politike që po vazhdon në Kosovë, Bashkimi Evropian përsërit edhe thirret për liderët politik që në anë të dialogut të bëjnë përpjekje për të tejkaluar këtë krizë në mënyrë që dhe mos humbet edhe më shumë kohë, sikur që është humbur pa nevojë deri më tash, sipas zyrtarëve të BE-s. Kosova është vendi i fundit i rajonit të Ballkanit Perëndimor, i cili me Bashkimin Evropian ka arritur marrëveshjen e stabilizimit asociimit, për shkak se Kosova nuk njihet formalisht si shtet i pavarur nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje është nënshkruar vetëm me emër të BE-s dhe Kosovës, e jo edhe të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye edhe nuk ka pasur nevojë as që ajo të ratifikohet në parlamentet e 28 vendeve anëtare të BE-s. Po ashtu me këtë marrëveshje, si shkruan edhe në vetë tekstin e saj, nuk paraqitohen çndrimet e shteteve anëtare të BE-s për statusin e Kosovës. Sidoqë të jetë, në BE nuk shohim ndonjë pengesë për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vende për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit.
Vazhdojmë të mbesim tek e njëjta temë. Në Prishtinë, hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizim asociimit është vlerësuar edhe si hapi i parë i Kosovës në rrugën e saj të integrimit evropian. Kryeministri Isa Mustafa ka shprehur bindjen e tij se nuk do të jetë larg as dita e fillimit të zbatimit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për më shumë hollësi, Ziadin Gashi.
Ka hyrë në fuqi zbatimi marrëveshjes së stabilizim asociimit si marrëveshje e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje nga autoritetet e Kosovës po shihet si hapi i parë në kuadër të proceseve integruese evropiane. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar me këtë rast se nga kjo ditë Kosova po vë gur themelin e bashkëpunimit në Bashkimin Evropian. Njëkohësisht, ai ka shprehur bindjen e tij se së shpejti do të fillojë së zbatuar edhe procesi i liberalizimit të vizave.
Pas përmbushjes suksesshme të kritereve dhe rekomandimeve që janë kërkuar nga ne për liberalizimin e vizave, së shpejti edhe këtij akti do t'i bjen zbatimi, ashtu siç erdhi marrëveshjes për stabilizim asociim, dhe ne do t'i bashkangjitemi Bashkimit Evropian në mundësinë që bizneset tona të udhtojnë lirshëm dhe qytetarët tonë poshtë të udhtojnë lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian.
Komentet e ti, Mustafa, i bëri gjatë një ceremonie të organizuar me rastin e hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Aty ka folur edhe drejtori i doganave të Kosovës, Lulzim Rafuna. Sipas tij, me këtë marrëveshje, dogana e Kosovës kalon në një nivel më të lartë, duke qenë pjesë e bashkëpunimit me doganat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
Me këtë marrëveshje, përveç pjesës implementuese në aspektin fiskal dhe mbrojtës të prodhimeve vendore, dogana do të jetë edhe partneri bashkëpunimit administrativ me administratat e vendeve të Bashkimit Evropian, ashtu siç e kërkon protokoli 4 i marrëveshjes stabilizim asociimit. Pra, që nga sot ne do të jemi në marrëveshje formale të bashkëpunimit administrativ me 28 administrata doganore të Bashkimit Evropian.
Për rolin dhe ndikim në marrëveshjes së stabilizim asociimit ka folur edhe kryetari i Udës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu. Ai ka thënë me këtë rast se kjo marrëveshje ka një rëndësi shumë dimensionale si në aspektin politik, ekonomik dhe atë integrues.
Sa ka rëndësi ekonomike, ka rëndësi politike, sa ka rëndësi politike, ka rëndësi integruese, por besoj që një marrëveshje e tillë nuk do të jetë një shkop magjik për të zgjidhur problemet, besoj që duhet angazhim, përkushtim dhe partneritet në komunikimin publiko-privat.
Marrëveshja për stabilizim asociim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës është nënshkruar me datën 27 tetor të vitit 2015. Për të mbështetur reformat e nevojshme, Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion asistencën e parapranimit për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në vlerë prej 11.7 miliard euro gjatë periudhës 2014-2020, prej të cilave 625.5 milion euro alokohen për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekipi i ekspertëve ndërkombëtar i emëruar nga presidentja e Kosovës Sati Fete Yahjaga nuk ka gjetur shkelje në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Sipas ekspertëve kosovar të fushave që merren me shënimin e kufive, ky rezultat ka qenë i pritshëm. Sipas tyre, kriteri natyror, kriteri historik dhe socio-ekonomik nuk janë respektuar dhe Kosova ka humbur territor. Dëgjojmë për më shumë hollësi Bekim Bislimin.
Ekspertët e Kosovës të fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive vlerësojnë se rezultati që ka dalë nga ekipin ndërkombëtar ad hoc lidhur me aspektin ligjor dhe teknik të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi ka qenë i pritshëm. Presidenti i Kosovës Sati Fete Yahjaga të mërkurën ka thënë se nga aspekti ligjor dhe teknik ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje dhe ka vlerësuar se procesi u është përmbajtur rregullave ligjore. Por profesor doktor Shpëtim Bulliçi, ligjërues në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ekipi ad hoc i cili është ftuar nga presidentja e Kosovës Yahjaga për vlerësimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ka pasur për detyrë vlerësimin e ngushtë teknik dhe ligjor.
Nuk është prit rezultat tjetër prej kësaj çfarë ka dalë nga ana e këtyre anëtarëve të komisionit ndërkombëtar. Për faktin që këta janë me vlerësuar dokumentacionin që ka përgatitur Komisioni për demarkacion i qeverisë Kosovës. Prandaj nga i material rezultati tjetër nuk del, veç ky rezultat çfarë realisht ka dalë.
Profesor Bulliçi së bashku me profesor doktor Florim Isufin, po ashtu ligjërues në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, në gusht të vitit të kaluar patën publikuar punimin shkencor me titull Demarkacioni Kosovë-Mali-Zi, aspektet ndërkombëtare gjeografike, politike dhe historike. Sipas profesor Bulliçit, për përcaktimin e vijave kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është përdorur vetëm kriteri të dhënave katastrale, i cili si thot ai i takon kritereve sekondare apo terciare në kuptimin e kritereve shkencore.
Shtetja vetëm në dhënat katastrale është njëri prej gabimeve kryesore që e mbon start të punës të dy komisioneve, të Malit Zi dhe të Kosovës, por normal kjo ka shkon favor të Malit Zi për arsye se ju e dini shumë mirë se Mali Zi për çfarë periudhe kohore është shtet, edhe shtet më i konsoliduar se Kosova, ka arritur që këtë katastër do mund ta ketë nivelin më të mirë se Kosova, normal këtë këtë proces ka shku në favor të Malizi dhe rezultate këtë qëfar është.
Profesor Bulliçi thekson se kriteri bazik dhe kryesor shkencor që aplikohet në shënimin e vijave kufitare është kriteri natyror apo fizik gjeografik i cili ndjek vijat ujndarëse, qafat malore dhe luginat lumore. Gjithashtu si pas ti është dashur të merret për bazë dhe kriteri historik dhe kriteri socioekonomik. Të gjitha këto kriteri, si thot profesor Bulliqi, nuk janë respektuar dhe si rezultati kësaj, Kosova ka humbur rreth 8.223 hektar në procesin e demarkacionit me Malin e Zi. Edhe profesor dr. Florimi Sufi vlerëson se asnjë nga kriteret bazike apo parsore për shënimin e vijës kufitare nuk janë respektuar e as aplikuar.
Po them ato që ja kemi thonë ndërkombëtarëve. Në botë ekzistojnë 23 ekspertët më të mirë botërorë që merren me këtë lëmi. Ata kanë publikime jashtëzakonisht të mëdha, vetëm 23 ekspert. Asnjëri në ekspertizën e tyre, në punën e tyre shkencore dhe praktike nuk e ka parapo metodologjinë që e kanë marrë Komisioni Shtetëror për Demarkacion.
Të dy këta ekspertë fushave që kanë të bëjnë me shënimin e vijave kufitare thonë se në rast se shteti kërkon ekspertizë shkencore, ata janë të gatshëm të afrojnë atë, por ata nuk japin ndonjë vlerësim nëse rezultati nga Komisioni Ndërkombëtar ad hoc e përmbyll problemin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, i cili ka shkaktuar kundërshtimet mjaft të mëdha ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Siç kanë thënë ata, shkenca nuk mund të vendosë mbi politikën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia Kosovare e Privatizimit për herë të parë këtë javë ka publikuar listën e aseteve të pashitura të ndërmarrjeve shoqërore brenda dhe jashtë Kosovës. Sipas kësaj liste, afër 180 prona të Kosovës gjenden në territorin e ish Jugoslavis, 110 nga të cilat gjenden vetëm në Serbi. Ekspert për çështje ekonomike thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të punojnë në kthimin e pronave. Kronike Nadia Ahmetit.
Afër 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e ish Jugoslavis. Sipas një dokumenti të publikuar të EIT-n nga Agjencia Kosovare Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 36, në Bosnjë-Hercegovinë 18, kurse prona tjera gjenden në Kroaci, Maqedoni dhe Sloveni. Kryesuesi i njësisë për marrëdhënie me publikun në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Veton Hajdini, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo agjenci është administratore e të gjitha aseteve që gjenden në territorin e Kosovës, por edhe jashtë saj.
Dhe këto lista pra figurojnë si asetet të ndërmarrë dhe se mandatin agjencisë që të trajtojë dhe të shqyrtojë, domthonë procedurat e mëtejshme të adresimit të asetet të ndërmarrë shoqërore.
Në bazë të dokumentit të kësaj agjencie, shumica pronave janë lokale dhe zyra. Vetëm ndërmarrja shoqërore ja teksën nga Peja ka 34 objekte afariste në Republikat e ish Jugoslavisë. Pas kësaj vjen Trepqa me 17 prona, pastaj Exim Kos, ndërmarrja marketing, eksport e të tjera. Lidhur me zgjidhjen e problemit të pronave që gjenden jashtë territorit të Kosovës, ekspert për çështje ekonomike shprehen se autoritetet duhet të reflektojnë shpejt në këtë çështje, pasi sipas tyre ata janë vonuar. Musa Limani, profesori ekonomis, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se qeveria, ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit dhe tashme Agjencia Kosovare Privatizimit, nuk e kanë trajtuar shumë këtë problem, edhe pse bëhet fjalë për vlera shumë të mëdha financiare.
Se kjo nuk është shumë vështirë, duhet me shqyqyur një analoge si e ka gjithë në platjera, sepse në ish Jugoslavi dhirë se ka qenë një i përbashkë dhe normalisht e ngritë fabrika nga një republikë në republikën tjetër, kështu që republikat e ka zhidhë me zveti, republikat të tjera e ka zhidhë me zveti, pra në një analoge duhet të zhidhë edhe ne këtë problem.
Si pas profesorit Ilimani, nëse shtetet ku gjenden pronat e Kosovës paraqesin ndonjë problem eventual, atëherë çështja duhet të dërgohet në arbitrazhën ndërkombëtar.
Normalisht nuk mundet me mohu askush çështjen e pronësisë, nëse nuk don atëherë hin në arbitrazh edhe ligjet ose me të drejtën ndërkombëtare do të duhet të zgjidhet ky problem. Mirpo, për fat të keq qeveria jon ka probleme tjera, do të problemin e karrikës, problemin mos mëlshu pozitat e të tjera.
Ndryshe që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 2003, Agjencia Kosovare Privatizimit ka privatizuar 1290 prona brenda territorit të Kosovës dhe asnjë pronë në vendet rajonit. Ndërsa të paprivatizuara kanë mbetur edhe 1680 prona, kryesisht lokale, tokë bujqësore dhe fabrika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, në përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.